informació.
Són les 4. El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit de la fortalesa de l'economia catalana i davant una representació del món empresarial i financer de l'Estat demana a Madrid que no li tingui por a Catalunya. Per primera vegada el PIB català va superar l'any passat els 300.000 milions d'euros. Rússia i Ucraïna mantindran per separat una nova reunió negociadora amb els Estats Units dilluns que ve a l'Aràbia Saudita. També s'hi abordarà una possible treva al Mar Negre. A Brussel·les, Espanya qüestiona l'enfocament del pla de rearmament d'Europa pel 2030 i planta cara en el debat sobre si cal anar més enllà dels crèdits i activar ajudes a fons perdut. El govern espanyol vota per primer cop dividit al Congrés sobre l'augment de la despesa militar. El PSOE i el PP han impedit que s'aprovés una moció dels nacionalistes gallecs per frenar l'augment de la despesa militar, que sí que ha aconseguit el suport de Sumar. El PP creu que la divisió deixa Pedro Sánchez debilitat i el govern espanyol admet que haurà de dialogar. Israel ha matat 85 palestins en el tercer dia consecutiu de bombardejos sobre Gaza. En 72 hores ha mort més de 500 gazians, 200 dels quals eren nens. Segons el recompte de Hamas, el grup islamista s'hi ha tornat amb la primera onada de projectils des que l'exèrcit israelià va trencar l'alto el foc. Irritació a Esquerra Republicana i Junts després que el PSOE hagi impedit que es votés al Congrés allargar la vida de les plantes de reciclatge de purins. Els de Carles Puigdemont hi han respost tombant al costat de PP i Vox la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública. Crida a l'acció de la UNESCO per frenar la pèrdua de les glaceres que l'escalfament global s'està carregant a un ritme de rècord. Els experts reunits a París alerten que en 10 anys desapareixeran d'alguns països com el nostre i que Europa serà el primer continent sense gels permanents. I el Manac ofereix una experiència ascètica amb l'exposició que avui obre en una de les seves sales, Zurbarán Sobrenatural. La mostra reuneix de forma excepcional les tres versions del quadre que el pintor barroc va fer de la visió de Sant Francesc del papa Nicolau V.
Catalunya Informació.
Els esports en titulars.
D'aquí a uns minuts hi haurà un nou president del Comitè Olímpic Internacional. Fins a 7 candidats opten a aquest càrrec, però el nom del guanyador o guanyadora en primera votació es podria saber en uns 15 minuts. El Barça Osasuna jugarà definitivament el dijous 27 de març. La Federació Espanyola de Futbol no ha acceptat els recursos presentats pels dos clubs. També el Club Blaugrana ha informat als seus socis que la part final de la temporada seguirà disputant-se a Montjuïc. I el Girona perdrà Brian Hill el que queda de temporada. Estan operant el davanter del trencament del lligament lateral extern del genoll dret i estarà 5 mesos de baixa.
Tarda de núvols al litoral i prelitoral amb pluja feble a les comarques de Girona i al massís del Port. En canvi, el sol es veurà tèrbol a Ponent i al Pirineu per pols en suspensió. La màxima més alta del dia ha tocat els 21 graus a la Pobla de Segur.
Ràdio Sant Boi.
Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. el mundo de Andalucía desde casa nuestra.
Con David García.
Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
Més de 40 anys amb tu.
Bueno, pois vamos a saludar aos nosos ointes aquí desde Radio San Boi, desde Galegos Novais, donde vamos a dibullar cousas cas persoas convidadas a esta mesa da palabra.
E de que aquí no Galegos Novais de cada xoves, queridos ointes, de verdade que vai a ser un placer disfrutar con todos vosotros, non somente cos convidados, sino tamén coa música que poremos. E pues, falando de música, vamos a poñer un bugado de música para chamar
recibir a primeira que é unha muller.
Vamos alá.
A primeira convidada.
Vamos alá, música dela.
Bueno, con este bocadillo de música, danos pé para recibir a Leni Pérez.
Sí, componente de Tanxedoras, vamos a la.
Exactamente.
Venga, vamos a la.
Muy boa tarde, Leni.
Boa tarde, compañeros, que tal?
Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E para parabéns, moitas felicitacións, porque estabades nun impas, pero ahora vamos a debullar contigo como vai esa recuperación, revolta, que contanos, Leni, contanos, Tanxedoras.
Pues, a verdad non sei como vos enteraste tan rápido, que non me sabes tan cerca.
A radio ten moitos...
Ten moitas patas.
Sí, moitos coñecementos, moitos... Benvida, outra vez, veña.
Nada, primeiro saudar a todas as ointes e os ointes galegos, galegas e as que non son.
Vale, moi ben.
Bueno, contarvos que, bueno, Tanxedoras, primeiro somos amigas, vale, somos compañeiras, amigas de hai moitos anos, claro. Pois estivemos xuntas no Fiadeiro, sendo pandereteiras do Fiadeiro, e bueno... cando deixamos o Fiadeiro alá polo 2003, pois fundamos Tanxedoras, nos dous primeiros discos estivemos cinco, Tere, Margot, María, miña irmán Yoli e Maiseu, e logo pois xa no último disco, no 2018, no Menace Alan Lomax, pois xa solo estábamos tres, Margot, María e Maiseu. E bueno, cando quitamos ese último disco de Alan Lomas, pois decidimos tomarnos un tempo que bueno, pasou a pandemia polo medio. Este Nadal, pois quedamos a tomar un café, veña, quedamos a tomar un café. Oye, este ano co gallo das letras galegas, que se homenacea as nosas queridas informantes das que tanto temos aprendido e as que tanto lle debemos. Por que non nos xuntamos e botamos unhas cantijas e tomamos un café, estamos xuntas? Bueno, xurdiu que a miña irmán Maiseu somos aquí de Bembrive, somos de Vigo, dunha parroquia que das aforas de Vigo. Eu organizaba aí un festival ellas dicen, oye, apetece vos vir y cantamos unhas pezas y recordamos. Y foi aí, o sea, foi aí hai unhas cuantas semanas que decidimos juntarnos e botar unhas pezas. Ai, e nos serán de Fiadeiro. Os nosos compañeiros e compañeras de Fiadeiro organizaron un serán e foi aí onde quedamos. Tomamos unha cerveza, botamos unhas pezas, logo viu este festival en Bembrive e dicemos, pois mira, xa que estamos... Por que non nos xuntamos un pouco máis e preparamos algo? Vale. Pero vamos, estamos empezando, vale. Porque é moi complicado quedar, buscar horarios, pero bueno, sí. Quitamos tempo de aquí e de alá para tomar un cafetiño e cantar, creo que non.
Vale, vale. Ou seja, vades a facer mención e vades a facer homenaxe a esas mulleres informantes que, aproveitando que se dedica o ano das letras galegas precisamente sí, a esas grandes mulleres que vos outros poñedes en solfa con música tradicional posto que eso, aproveitades que non son somente catro ou cinco mulleres sino que sodes algo máis sodes polifonía en realidade, non? Porque xuntades pandeiros, panderetas, sarténs, morteiros, ferros, bombos, de todo, non?
Mira, todo o noso repertorio pertence a nosa tradición oral que nos foi legado de nais a fillas, claro. E así indo para atrás moitas xeracións. E hai moito que agradecer ya a todas estas mulleres, porque eu non sei por Barcelona, pero por aquí hai moitas estatuas e moitas rúas que se dedican a gaiteiros ilustres e a grupos de gaiteiros, pero non hai tantos que se dediquen a pandereteiras.
Claro,
bueno, penso que está moi ben, que hai que recoñecelas máis, que gracias a elas pois se transmitiu todo. Elas foron as que mantiveron as festas nas aldeas, os seráns, as foliadas, claro. As que facían as xuntanzas, as que preparaban os pandeiros, as que levaban todo iso nas aldeas, sempre foron as mulleres. Logo os gaiteiros, case sempre había que pajar 10 para que foran o día da festa. E tanxedoras, todo o noso repertorio veu da man delas, de todas claro. Estas informantes. Eu, por exemplo, adícome a impartir aulas en escolas, en asociacións, en centros culturais, en escolas de pandereteiras. Uh-huh. Eu adícome a iso todos os días da semana, teño 9 escolas, teño máis de 200 alumnas e alumnos.
Pues...
Estamos nun momento maravilloso para a nosa música e baile tradicional.
Pois, felicitacións, moitos parabéns, Leni.
Ademais, unha cousa, muller galega tiñas que ser.
Agradecerche moitísimo que perdas estes minutiños con nosotros, porque sei que ti tes que ir a traballar precisamente a dar clase, claro. Pero fálanos un pouquiño dese festival Bembibre en Pé, que nos falaches, deches aí dúas pinceladas, pero, a ver, debeu ser un grande evento. Foi o mes pasado, non? O mes de febreiro.
Sí, contoche.
Contanos.
A ver, Bembrive en
Pé
é unha...
Oh, mío! Sí, sí.
Mira, Bembrive en Pé é unha plataforma veciñal, veciñas, veciños de aquí da parroquia de Bembrive, pois que non estamos de acordo co trazado dunha estrada que queren facer aquí, que nos vai a partir a parroquia pola mitad, que non la queren asfaltar. Sí, unha desgracia. E entón, pois, estamos nos xuntando, xa somos un montón de xente que fixemos esta plataforma, e entón, pois, como necesitábamos fondos, a min ocurriuseme facer un festival. Entón, pois, a verdad, non fixo falta pedirlle moito a músicos e a músicas amigas que viñeran tocar, estivo si a xenlle, porque sí, tamén esta estrada pasa por Mos, a Terradela, entón viu ela ca súas irmáns a cantar, viu o coro Cantares do Brión, un coro maravilloso de música tradicional que temos en Vincios, onde está Luis Caruncho e moita xente que seguro que vos coñecedes.
Demos a coñecer precisamente a súa faceta de cantautores extraordinarios, de verdad que sí, moi sí. Bonito, moi vos.
Sí. Y bueno, foi maravilloso ese festival porque houve moitísimos grupos e logo moitos artesáns e artistas que cederon obras súas para poder rifar e recabar fondos. Dous días antes estaba todo vendido, todas claro. as entradas, e foi unha xuntanza maravillosa para compartir música e apoiarnos uns aos outros. A verdad, foi moi bonito.
Pois de verdade que vos felicito tanto a ti como a todos o equipo, que seguro que ti eres un arma danzas, pero o carón teu sempre tes un equipo de
por supuesto, ¿no?
A parte da tua irmán, claro.
No, por supuesto. A directiva toda de Vendriven Pest estuvo trabajando, y luego pues éramos muchísimos grupos, gente cantando y tocando, y luego pues vecinos y vecinas ayudando y preparando pinchos y haciendo cosas. Estuvo muy bien, la verdad, fue una jornada muy bonita de música, una jornada reivindicativa. En nada, ahí estamos, seguimos trabajando, porque esto es una carrera de fondo, y hay que seguir loitando para que no nos asfalten a parroquia.
Vale, pues es una reivindicación propia que convén que se teña en cuenta. Aparte de que o mellor también compre que lle fagan por lo menos un pensamiento a esa estrada que pasa por que sai de Vigo e vai a Porriño, que tantos accidentes diarios ten, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. O sea, nos de feito, bueno, él con un grupete de amigas e amigos lle fixemos unha letra que logo colgamos polas redes e que toda a xente que viu o festival cantou e que a cantamos tamén no entroido, que fixemos unha comparsa. Xa está saindo por aí xente que está facendo temas en contra desta autovía que nos queren facer. A música une moito tamén.
Claro que sí, é importantísimo. Bueno, por certo, tamén atendes nas redes esa...
Pois teño que non penso que nas redes non.
Ainda non está.
Non sei se no meu Instagram o subimos, pero vamos, publicada en Spotify tal, non, o sea, era un tema que tiña eu co grupo Os Escarabellos, que é un grupo de amigas que temos e tal, unha rumba que xa tiñamos publicada no disco de Escarabellos, e o que fixemos foi facerlle unha letra pois falando de toda a problemática.
Pois cando teñes un pouco de vagar, faima chegar, porque sí, tamén a poñemos aquí na antena para que os galegos do Mediterráneo saiban desa vosa reivindicación, e ao mesmo tempo, pois, como seguro que esa letra ten algo de retranca, seguro que ademais
segurísimo
será moi ben recibida, claro que sí.
Pues comparto, xa, non te preocupes.
Vale, cando teñes un pouco de vagar, non tampouco te quero apurar. Por certo, antes de que se me esqueza, moitísimas grazas por atendernos, posto que sei que ti tes que ir a traballar agora,
claro,
para dar esas clases, esas clases que diste, que seguro que agradecen os rapaces, casi coa súa postura e a súa entrega, pois son máis agradecidos que co propio soldo que tes, non?
Mira, máis que rapaces, eu o que máis teño son mulleres maiores.
Carai.
Ostras. Vale.
Ahora hai un boom aquí en Galicia enorme, as escolas están cheas de xente que quere aprender a tocar a pandereta, a bailar, a tocar a gaita. Hai foliadas casi todos os días da semana, pero na cidade, en Paz, e logo Seráns, que organizan a xente dos pueblos con carpas enormes, e hai centos de grupos. Eu creo que estamos nun momento inmellorable para a nosa música tradicional. E eu estou super contenta con todo o meu alumnado, que a maioría, xa te digo, son mulleres, a maioría. Tamén teño algúns homes, pero non sei que pasa, os homes sempre se animan menos a cantar, pero sí que teño algúns homes. E non teño moitos nenos e nenas, teño algún que outro, que mellor ven en coa boa ou coa nai, pero eu o que máis teño é xente maior. E a verdade é que estou encantada, porque as nosas clases son moi tranquilas, para pasalo ben, para disfrutar. Tocamos todo tipo de percusións de man, que a xente tocaba antes, cando non había cartos para mercar unha pandereta, pois as mulleres se preparaban un pandeiro, pues, ou collían unhas punchas, unha botella de anís, un ferriño, unha tisola,
o
que houvese a man.
Sí, sí, sí.
E nos o que intentamos facer é iso, pasalo ben, deixar as preocupacións na porta da clase, e pa dentro solo pasalo ben, compartir e ter un grupo de compañeiras, de amigos e amigas.
Muy bien, muy bien. Leni, seguro que estás preparando, trabajando para que este ano que lle dedican precisamente ás letras galegas teña tamén intervencións vosas. Seguro que agora vos xuntaredes e faredes algún que outro concerto, non?
Claro, sí. Este ano, como xa falamos antes, o motivo das letras galegas, pois é toda esta tradición oral, pois están todos os sitios que queren ter actuacións de pandereteiras, que queren mulleres, que tal, e a verdade é que se van a facer festivais por todos lados. A Tancedoras tamén nos chamaron, pero xa estamos liadas, porque claro, eu dou clases, teño os meus grupos, teño os meus proxectos musicais, sí, tamén, sí, sí. Pero elas tamén teñen, claro, as súas cousas, e entón, pois, xa te digo, como isto foi cousa de xuntarnos agora en Nadal, ¿no? Pois non, a verdad, simplemente quedamos para tomar un café, quedar para ir ao Serando Fiadeiro, ah, sí, logo, claro, para o Festival de Bembrive en Pé, e dicemos, bueno, podemos ver o repertorio destas mulleres que se dedican este ano, podemos quedar e gravar alguna peza e tal, pero eso é o que temos máis así a curto plazo, o sea, vale, quedar, vale, grabar algún temilla e que o subiremos a plataformas, o mellor incluso grabamos un vídeo, se nos dá tempo.
Muy ben.
Pero con calma, o sea, por agora aínda quedaría moito para subirnos ao escenario para hacer un concerto, porque temos que facer memoria, claro.
Sí, relembrar, por eso.
Claro, ir relembrando cousas.
Por certo, o que temos que decir ya a todos os nosos ointes, que Tanxedoras foron as que reivindicaron e puxeron en marcha un traballo extraordinario que foi o disco ese que lle dedicastes precisamente á figura de Alan Lomas, non? Un traballo de recuperación musical fantástico, non?
Sí, sí, sí. Ese foi o último traballo que quitamos. Parece unos moi interesante que un señor americano se lle dese por vir hasta aquí a facer grabacións de campo e que considerase que a nosa música era interesante, cousa que por aquel entón nos non lle dábamos esa importancia. Bueno, eu concretamente non, a xente que estaba ali
que estaban naquel momento, claro,
exacto. Sí. E agora, pois, temos a sorte que todo este material de Alan Lomas, pois, está subido a redes, que todo mundo pode ter acceso a él, que eso é maravilloso. Claro. E entón nos pareceu bonito, pois, bucear un pouco aí nas súas grabacións, traballar con elas. Nos tivemos a sorte de coñecer a unha das mulleres que están esas grabacións, Concha do Canizo, que, bueno, ahora por desgracia se afinou, pero sí. Concha do Canizo, cando era nova, lembra que fora a Alan Lomax por la Gudiña, por sí, a súa aldea, a súa casa, súa nai fabricaba pandeiros cadrados,
sí.
E Lomax, pois, parou na súa casa a gravar a xente do pueblo, ajá, o seu irmán, que tamén tocaba gaita, o irmán de Concha, que están nesas grabacións de Lomax. E como tivemos a sorte de coñecer a Concha, dicemos, jo, pois, que bonito sería, non? Pois facer un traballo das grabacións deste home, coñecemos a Concha, nos contou a experiencia de estar con él e tal, e aí está ese traballo que quedará, pois, para que no queira escoitar, a nos fixonos, dende logo, moita ilusión gravalo.
Pois eso, nos queríamos poñer en valor ese traballo que estades a facer, bueno, felicitarte a ti e tamén as compoñentes desas Tanxedoras que dan a coñecer pois un traballo extraordinario das nosas recuperadoras, as nosas mulleres que aboas e maiores que seguro que aínda hai algunha que outra que aínda paga a pena estar con elas, non?
De aí
na zona da Costa da Morte hai unhas cuantas aínda
tamén. Por aquí, son de Vigo,
tamén.
E aquí na na zona pois de do interior, Pazos de Borbén, sí. Mondariz, Covelo, Fornelos, sí, sí, sí. Aínda quedan moitas informantes, claro, que aínda se lembran de cantares, de romances, de cantos, uh-huh, de Nadal, de tocar a pandeireta, claro, e o pandeiro. Por suposto que cada vez vai quedando menos,
xa,
pero temos esa grande sorte que aquí en Galicia aínda quedan moitas mulleres no rural coas que te podes sentar e aprender unha morea de cantiga.
Pois moi ben, moitísimas grazas. Non te queremos incomodar máis tempo, Leni, que sei que tes ese traballo que atender.
Que hai que atenderos a eses maiores.
Sigue disfrutando desas músicas de raíz, desa compañía de persoas que se achegan a ti para poder aprender algo máis da nosa cultura popular, que é extraordinaria. Pois desexarche moitísimo éxito. Ata outro momento, Leni. Leni, de agradecerche a participación túa de hoxe. A noite, cando teñamos a grabación, mandamos xa para que teñas constancia e che quede aí un recordo do que humildemente puidemos falar contigo.
Pois gracias a vos, unha aperta grande e unha aperta a todas e a todos os que nos están a escoitar.
Moi ben, moitísimas gracias. Vamos a despedirte coa vosa música, que temos preparada precisamente seis pezas para que entre cada unha das intervencións poremos esa vosa música.
Pois moi ben, pois moitísimas grazas.
Unha aperta grande.
Ata loguiño.
Ata logo, Leni.
Chao.
Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
Més de 40 anys amb tu.
Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil.
Bueno, Xulio,
temos ao o seguinte convidado, non?
O temos o seguinte convidado, que vamos a debullar cousas con el.
Vamos alá.
E vamos darlle as boas tardes.
Veña.
Boas tardes, Rodrigo.
Hola, compañeros, moi boas tardes.
Moi boa tarde. Gracias por eso de compañeros. De verdade que te agradecemos moitísimo, non somente por a túa amable recepción, senón tamén porque, bueno, pois... perdes uns minutiños para estar con nosotros.
Rodrigo Costoya,
Rodrigo Costoya Santos, que ademais de profesor tamén é un grande escritor, que acaba de presentar da man de Pepe Fermoso ali no Hotel Bela Fisterra, un libro parece ser que extraordinario según as últimas noticias.
Entonces, pola fotografía xa o coñezco.
Claro que sí, vamos alá. Moi boa tarde, benvido, moitísimas grazas,
Rodrigo. Moitas grazas a vos.
Bueno, contanos algo de ese traballo, que me parece que é a continuación de algo que comezaches hai tempo, non?
Bueno, cada cousa que sacamos, digamos que vai sendo a continuación, pero bueno, realmente non hai unha primeira parte.
Ah, vale, non é unha triloxía, segunda, digamos.
No, en absoluto, que va para nada. Acabamos de sacar a novela, que é a miña quinta novela, dentro do que é a miña carreira literaria. E unha novela pois que fala de algo do que eu sempre quixen falar. Eu criei-me, posiblemente algún dos vosos ouvintes saiba de que lugar estou falando, eu criei-me á beira do Camiño de Santiago, do Camiño Francés, uns quilómetros antes de chegar a Santiago, preto do que é o aeroporto de La Bacolla. Eu criei-me aí nunha aldea, non? Toda a vida escoitei falar de ese camiño, un camiño que eu vía cada día, pero non había peregrinos daquela, a mellor pasaban 4 ou 5 días pasar en todo o ano, como moito, non?
Sí.
Cando era un rapaz. Pero sempre me deu curiosidade, non? Eses camiñantes estranxeiros, normalmente eran todos franceses, que viñan coa tenda de campaña, que viñan co camping gas, unhas mochilas enormes, e que iban camiñando cara a Santiago, non? Bueno, despois, cando eu medrei, empecé a facer o Camiño de Santiago, e fixeno hasta ahora, fixeno 30 veces, e, bueno, seguimos planeando e seguimos facendo, xa pronto volverei ao camiño. E aparte, bueno, pues a miña cidade é Santiago, aquí vivo, aquí traballo e demais, ¿no? Entonces, digamos que é parte da miña vida, é unha parte intrínseca completamente da miña vida todo este fenómeno, ¿no?, do Camiño de Santiago. Eu vin como se convertía, ¿no?, que hoxendía un, bueno, un auténtico fenómeno de masas, sí, ¿no?, de repercusión mundial, claro. 150 países, o ano pasado chegaron peregrinos de 150 países, en fin, todo isto que... E a cuestión de todo isto, eu que me dedico a escribir novela histórica e que dentro do que máis me gusta facer a través das miñas novelas é desvelar esa parte da historia máis desconhecida, aquela que non nos contaron ou aquela que quedou entre as sombras por algún motivo, non? E aquí estamos exactamente en ese caso, porque a auténtica realidade, a orixe da cidade, a orixe do Camiño de Santiago, non ten nada que ver co que nos contaron. Non ten nada que ver con unhas luminarias misteriosas que sinalaron unha tumba ao eremita Paio no Monte Libredón, non? Todo eso é un relato fantasioso.
Lenda.
É unha lenda, exacto, é unha lenda, un mito piadoso, un relato que foi ideado con un fin, ademais foi ideado precisamente polo noso protagonista, polo protagonista da novela, non?
Sí.
Entonces, cando falamos en esta novela, falamos de contar a verdade da orixe, de quen foi o que creou Compostela, quen foi o que creou o Camiño de Santiago, estamos falando da vida desta persoa que é o que nos intentamos contar en esta novela. Novela que, por certo, se titula en galego O Século do Milagre, en castelán El Siglo del Milagro. Sí, claro, por si a alguien interesa, claro.
Sí. A verdade é que, bueno, moitas das persoas que nos interesamos precisamente polo Camiño de Santiago xa sabíamos parte desa mínima historia real, porque en realidad aproveitouse a Igrexa de esa posible lenda para poder formar o que hoxendía temos como camiño, pero que en realidad a realidade propiamente dita ten outro comenzo, non?
Sí, efectivamente, poderíamos pensar que o Camiño de Santiago hoxendía 900 anos despois, non? Pois que triunfou porque tiña algo diferente, non? É dicir, porque tiña algo especial. Poderíamos pensar o mellor que é a única tumba dun apóstolo que hai no mundo. Pois non, para nada, en absoluto. Claro, claro. Todos os apóstolos teñen as súas tumbas por aí espalladas. Por lo tanto, esa non é a causa. Hai pouco eu estive en varios dos lugares apostólicos. Eu estive en Éfeso, onde estaría enterrado San Pablo, estive en Amalfi, onde está enterrado San Andrés, estive en Salerno, onde está enterrado San Mateo. Es decir, que todos, evidentemente, San Pedro estaría en Roma. Todo esto según a versión da Igrexa, que hai que poñelo todo moi entre comillas, evidentemente, porque, claro, en fin, claro, de aí a que sí, sexa certo, non? O tema das reliquias e o tema de todo eso. Pero quere decir que, coa mesma verosimilitude suposta que ten a tumba de Santiago aquí en Compostela, pues hai moitas polo mundo adiante. Entón, por que? Por que este camiño, ademais, contrapronóstico, non? Alá, nunha esquina do continente, nunha esquina contraria ao que sería Terra Santa, non? Lonxe de todas as áreas de influencia de Centro Europa, lonxe de Roma, dos grandes santuarios. Por que? Resulta que na Idade Media había moitos santuarios, moitísimos, non? Con peregrinos que chegaban, o sea, con fieis que chegaban ali, non? Pero moitos. Santos que hoxendía mellor non nos sonarían demasiado, non? Pois Santa Fe, en Conques, ou deste tipo, non? O feito de ter unha tumba supostamente dun apóstolo, pois podería darlle ese impulso, non, inicial, e de, bueno, vale, hai outras tumbas de apóstolos, pero carai, claro, pero o que moita xente non sabe é que o obispo, de, que aínda non era de Compostela, que era de Iria, foi excomulgado polo Papa por afirmar que aí estaba enterrado Santiago. É dicir, a reliquia que había aquí estaba considerada falsa pola propia Igrexa.
Claro.
É dicir,
claro,
a cousa vai se poñendo cada vez máis complicada, non? Para facer que triunfe ese suposto camiño de Santiago e esa cidade, non, de Compostela. Sin embargo,
unha pregunta que eu quería a raíz desa excomunión tamén che quería preguntar. Aí na historia tamén aparece un tal Prisciliano, non? Algo que ten certa relación tamén, quizáis, non?
Que en Compostela este enterrado o apóstolo Santiago ou que estea Prisciliano ten máis ou menos a mesma probabilidade de ser certo. É dicir, moi pouca, por non decir ninguna.
Claro,
buscouse unha alternativa. Os críticos, os que decían que Santiago non podía estar enterrado aí, pois buscaron unha alternativa. Prisciliano foi executado en Trier, a miles de kilómetros de aquí, de Santiago, sí, non? Sí. Que foi trasladado tamén o seu corpo despois a esta zona. Bueno, en fin, digamos que todo, como verdade histórica, non consta nada.
Claro.
Todos son constructos, máis ben, cuestión de fé que de ciencia, de acordo? Entonces, como ciencia, o que sabemos é que aquí, contra todo pronóstico, en torno ao ano 1000, pouco despois do ano 1000, cando Compostela non era nin siquiera unha sede episcopal, porque a sede estaba en Iria Flavia, cando non había nin siquiera unha catedral construída, cando aquí había unha vila bastante imprecedente, unha reliquia demasiado sospeitosa, e non había nada máis. Bueno, pois en ese momento, no 1068, nace un rapaz aquí en Compostela. Nace nesa Compostela primixenia. E cando el morre, despois de todo o que el fixo, Compostela non só é sede de un obispado, sino que xa é sede de un arzobispado. Xa foi recoñecida polo Vaticano como sede apostólica, é dicir, que é unha igrexa de un apóstol. Xa é o centro principal de peregrinación de toda Europa. Xa é considerado faro de Occidente, vale, e está á altura de Roma e de Xerusalén en cuanto a importancia para a religión católica. Eso na vida de un home, de este home, do noso protagonista. Por eso chamamos o século de milagro, por eso chamamos o filo de milagro a novela, porque contamos a súa historia. Ele é o que forxa coa súa...
Vai, hombre.
Temos cousas en...
Xa pisaxe o cable.
As meigas, estábamos falando de algo...
De algo parecido.
De algo misterioso con Rodrigo, e lógicamente eso aparece aí. Bueno, poñemos a música, intentamos chamarle outra vez.
Exacto.
Vamos.
Bueno, pois xa temos por aquí outra vez a...
Rodrigo.
A Rodrigo.
Veña. E estábamos
falando dos meigas.
Falando dun rapaz que no ano 1068 naceu e que dá comezo precisamente sí. a ese traballo extraordinario que despois convertiuse en arzobispado, que antes Compostela non era nin siquera obispado.
Sí, efectivamente, non era extraordinario nada, como digo, non? Unha cidade, o sea, unha vila intrascendente con un santuario que non, secundario, é unha reliquia moi sospitosa, non? Como se transforma iso no faro do Occidente, non? Na cidade máis importante para o Vaticano, seguramente para toda a religión católica despois de Roma, non? Pois é obra de un home, e isto contamos na novela, non? No século XIX.
Fantástico.
Eu digo que no Camiño de Santiago me parece a min que a Meirán del foi feito de lenda.
Claro. Sí, bueno, claro, evidentemente, todo que Compostela e o Camiño promocionase, digamos, daquela, hai un plan de marketing ideado por este home a través de un libro que nos sonará a todos, que chamamos Códice Calistino, que realmente se chama Oliver Jacobi, que é o libro de Santiago. Dentro de ese Códice Calistino, un dos tomos que o compoñen é o libro dos milagres de Santiago, Liber Miraculi Santi Jacobi. Claro, en ese libro están relatados todos estes milagres que nos sonan tanto, que o trasladaron os a ver nunha barca de peces de Palestina, por exemplo, ou que un alemán que viaxaba a Santiago foi acusado injustamente de roubo a altura de Santo Domingo da Calzada, sí. e que foi afrocado, pero que resulta que despois cantou unha galiña despois de asada, e eso foi o milagre que fixo que salvasen a este peregrino. Ollo con isto, porque este milagre, este relato fantasioso da galiña que cantou despois de asada, reproduce exactamente igual Barcelos, en Portugal.
Claro.
E o galo de Barcelos, ese símbolo de Portugal, é debido a este relato fantasioso. Tamén un peregrino que iba hacia Santiago, que o acusan injustamente, e temáis. Entón, todos eses milagres triunfan tanto como relato, van de boca en boca, van seguindo esas maravillas de ese apóstolo que ten a súa tumba alá nos confins de Occidente. Esténdese tanto por toda Europa que é cando comeza esa corrente de peregrinación masiva. De aí que digamos que o noso protagonista, que foi, ahora vamos a decir o nome xa por fin, o protagonista da novela, Diego. Que se chama Diego Selmírez, que foi o primeiro arcebispo de Compostela,
Diego
Selmírez adiantouse un milenio ao signo dos tempos, ideando o primeiro plan de marketing global da historia. E consiste niso, e aí radica en gran medida o éxito do Camiño de Santiago, éxito que sigue a día de 900 anos despois, o cal é o caso único mundo enteiro.
Claro, que ademais atrae a xente de todo o mundo, que non ten por que ser persoas nada máis que galegas e religiosas propiamente ditas, que hai moitísimas persoas que non teñen ningún tipo de religión polo menos católica, e son capaces de facer ese camiño, ese trayecto ou parte das guns trayectos que teñen un encanto especial, non?
Pois sí, sin duda. Mira, o ano pasado pediron a Compostela. A Compostela chamase un documento que xa existía en época medieval, que se llevara como recoñecemento ás persoas que fixeron por lo menos 100 kilómetros a pé. Bueno, pois o ano pasado entregáronse 500.000 de Compostelas a persoas de 150 países distintos, imagínate, non? Claro, é unha auténtica barbaridade, porque eu, o ano pasado, tamén fixen o camiño, e eu xa fai moito que non vou buscar a Compostela. Fixen o camiño 30 veces, creo que teño 3 Compostelas aquí na casa. Eu non o fago o camiño, eu mesmo non o fago, eu non son unha persoa religiosa, nin moito menos, ao contrario, son unha persoa atea completamente, non? Pero o camiño que distí, é dicir, ten un encanto especial, por moitos motivos. O camiño é unha viaxe hacia un mesmo.
Claro.
É unha introspección, parece mentira, pero é certo, o contacto con a dureza, esa dureza do camiño, a soidade, as horas, non, de estar pensando, e sempre unha mirada hacia o interior, non? Sí. Despois ten cousas maravillosas como, pois, un percorrido totalmente histórico, sí, os monumentos que te encontras, mm-hmm, a xente, sobre, sí, todo a xente.
Sí, ese contacto, ¿no? Ese contacto, sí, sí.
Por supuesto.
Por cierto, y outra parte do camiño que tamén non ten nada que ver quizás coa catedral, nin tampouco con Santiago, que é esa proxección hacia o Finisterre, non? Mm-hmm. Algo que, sí, que tamén atrae a moitísima xente tamén. Ben, non?
Sí, sin dúbida, ese prólogo, ese epílogo, digamos, sí, hacia Finisterre en Uxía, que é un dos camiños recoñecidos pola Xunta, pero non pola catedral, claro, cuidado, claro, non, claro, polo cabildo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pois, é un dos percorridos oficiais para a Xunta de Galicia. Ese percorrido ten a súa fundamentación, ten a súa razón de ser. O que, uh-huh, pasa é que hai dúas teorías, digamos. A teoría oficial, a que, bueno, fixo que a Xunta aceptase, pois, é a que indica que os peregrinos, despois de chegar a Santiago, pues, querían ir a costa, ou ver o mar, ou coller un barco para volver a casa. Algo así, ¿no?
Uh-huh.
E despois hai outra teoría que esta sí que non é, non temos certeza histórica, pero é unha teoría bastante interesante que habería que investigar desde un punto de vista científico. A teoría que dice que ese camiño a fin da terra xa existía moito antes do cristianismo, do catolicismo e do Camiño de Santiago, que xa había unha ruta iniciática, posiblemente. Hai que pensar que as peregrinacións son tan antigas como a propia humanidade.
Sí.
Había peregrinacións, fai 5.000 anos, 6.000 anos, había peregrinacións, e sabes, e hai constancia disto, non? Na Grecia clásica e antes disto. Por que non iba a haber unha ruta de peregrinación aquí, polo occidente europeo, hacia ese lugar ao que os romanos chegaron para un Finisterre, non? É dicir, un sitio completamente mítico, ¿no? Chegar ao fin do mundo, ao final da Terra. Pois é posible que existise ese camiño antes de que houvese o Camiño de Santiago, como tantos outros ritos, non? Que o cristianismo foi asimilando. Pois había unha pedra sagrada, pois agora seguro que ten unha cosa encima. Había unha parrafía donde se foi, pois agora seguro que hai unha capela dedicada a algún santo, non?
Uh-huh.
E é posible tamén que o camiño, pois, se, bueno, pois, digamos que se diseñase tal e como coñecemos hoxendía sobre algo moito máis antigo. É posible.
Claro, claro.
Eu digo que hai outra lenda, non? Eu tiño descoitado, non a tiño leída porque non a tupén pre poder lela, pero oínal. Dicen que a Virxen do Pilar e Santiago, pois, se xuntaron os dous, porque a Virxen do Pilar non foi aparecida aí onde está, senón máis arriba, no río Ebro, máis arriba. E entonces Santiago dixo, estou cansado, xa non predico máis. E entonces dixolle a Virxen, sigue predicando que chegarás a Santiago.
Sí, como decíamos, despois lendas, non, que tamén, claro, a lenda, sí, do Santiago Matamoros e a Batalla de Clavijo, todo eso son relatos interesados sempre. Cando un crea unha persoa, crea unha lenda, hai no cunha finalidade, non? O tema do Pilar é curioso, non? Cando un pasa pola Basílica do Pilar e ve todo eso, Zaragoza, unha cidade que foi romana.
Sí.
Claro, pois, non sei, costa creer ese relato, non? Pero o relato di, esa lenda, efectivamente, di que Santiago, cando estivo predicando pola Hispania, pues efectivamente estaba por aí, por las proximidades do que hoxe en día é Zaragoza, e que a ver se se lle apareceu en un pilar, precisamente,
sí,
en unha viga, non? En un pilar.
Sí.
Que eu, cando lle dixen isto a algunhas persoas que non o sabían, dixen, no, é que se chama así porque provén do pilar, de un pilar de construcción.
Claro.
Ay, no me digas, pero como vai ser eso? Digo, pues claro que eso, ¿no?
Claro.
Bueno, lendas destas, imos encontrar centos de lendas, ¿no?
Sí,
o
sí.
Problema que temos coas lendas xacobeas, o problema que temos, problema tamén entre comillas, pero bueno, para min, eu creo que sí que é un problema, é que se adopten como verdade oficial.
Ajá.
Es decir, que ti lle preguntes hoxendía a calquera persoa aquí, en Santiago, que che conte a historia da súa cidade, e vai che contar un relato fantasioso,
sí,
porque é a única, claro, versión que circula,
sí, sí,
é único. Entón, por eso vos decía ao principio que levaba anos querendo contar por fin esta historia, decirle a xente, mira, no, Compostela constrúese desta maneira, foi, claro, obra de Diego, un home en concreto, e o Camiño de Santiago tamén, foi un home, Diego Xelmírez.
Diego Xelmírez, bueno, o grande arcebispo, o grande creador, o grande, digamos, facedor, porque en realidade tamén tiña un poder enorme, non? Porque chegar a construir esa catedral, ou por lo menos poñela en marcha, todo que en realidade ao seu carón existía, era un grande artífice, non? Pero quizáis o que máis digo eu, o que máis che costou foi buscar documentación, non?
Bueno, documentación, a ver, Diego Xelmírez efectivamente chega a ter un poder inmenso. El fíjate que non solamente chega a coroar un rei,
sí,
sino que é decisivo na creación de un reino novo, como pode ser Portugal. Portugal era un anaco de Galicia,
y
é por obra y gracia de Diego Xelmírez en gran medida que él facilita que se cree o reino de Portugal, ¿no? Pero, ollo, porque él chega a ter un poder inmenso, pero él era o fillo dun soldado, él non era ningún príncipe, nin ningún fillo dun conde, él era o fillo de un soldado, es decir, que un home de un talento absolutamente extraordinario, y de un tesón tamén, ¿no? Seguramente. Claro, esto que me comentas de que efectivamente tivo moito poder y é certo, pero é unha consecuencia do que el vai montando ao largo da súa vida. É decir, que a medida que el vai facendo grande a Compostela, digamos que Compostela vai no facendo grande a él, ¿no? E de aí que chegue incluso, como decimos, a ser el decisivo a hora de do nomeamento
do Papa
Calixto II, claro, tanta alianza fixeron que deu permiso o Papa para que firmase no seu nome ese libro, un dos libros máis importantes da historia da literatura universal que chamamos o Códice Calixtino, ¿no?
Claro. Claro. De verdade que é unha historia diferente. Bueno, eu comentaba o xeito da documentación, que aparte de consultar tamén o códice, tamén moitísima documentación que a mellor non só nas bibliotecas, sino noutro sitio máis, non? Seguro que ese traballo
a mellor no obispado ou algo así
foi bastante intenso, non?
O tema da documentación, eu falo sempre en dúas vertentes, digamos, en dous aspectos. O primeiro aspecto é a documentación que levo facendo toda a miña vida porque me encanta.
Claro.
De investigar, averiguar, ler, sabes, todo que chega ás miñas mans que ten que ver con Santiago, coa miña cidade, ao fin e ao cabo, non? Coa miña propia historia, non? Co Camiño de Santiago e todo eso, sempre me interesa, sempre, moitísimo. E despois está a documentación específica para escribir unha novela, que pode ser esta ou calquera das miñas novelas, non? Eu non son historiador. Os novelistas de novela histórica, normalmente, eu non coñezo prácticamente a ningún que sexa historiador. Ah. Vimos de outras ramas, digamos, non? O que sí temos é unha pasión absoluta por a historia e sobre todo por contar historias.
Claro,
por eso dedicamos a nosa vida, a noso tempo e a noso esforzo a isto, non? Claro, os historiadores son os que van aos arquivos, son os que van ás fontes primarias.
Sí.
A mí, se me pos diante un códice do século XII, seguramente un onde ha entendido prácticamente nada do que pon aí.
Claro.
É un traballo que fan os especialistas, os historiadores, e que, bueno, e de aí salen, pois, publicacións científicas, salen artigos, de aí sí que salen esas fontes as que eu sí que vou. E as que sí que, claro, sí que vou aí a contrastar, pois, o que eu sei, e, bueno, evidentemente, un traballo de moitísimas anotacións, de moitísimo tempo, de ter moita documentación aí encima da mesa para intentar ser rigurosos, aínda que non hai que esquecer, o rigor é importante, non debe prevalecer o rigor ou contar moitas cousas, digamos, non debe prevalecer sobre a acción e a aventura que require unha novela.
A novela propiamente dita, claro, que novelar que consiste precisamente en contar, non?
Exactamente.
E iso é importante, lógicamente. Sí. Claro.
Iso é, nos acusan, ou acusábamos os lectores durante bastante tempo a que novela histórica era, pois, un pouco demasiado didáctica, por así decir, non? Que nos parecía que nos estaban dando unha lección, non? E non se trata disso. Ou eu creo que non se debe tratar disso. Unha novela debe ser pura acción, debe ser viva, debe ser rápida, debe ter aí pegado, porque os protagonistas están pasando cousas terribles e as miserias e as bondades do ser humano, non?
Entreter fío, claro que sí, exactamente, eso, saber que vai pasar despois.
Exactamente. Eso, querer sabelo, sí, sin duda.
Bueno, Rodrigo, seguro que ese traballo xa ten bastantes lectores, e nos interesa intentaremos tamén chegar a él dun xeito ou outro, ou cual foi a súa editorial, ou onde poden os nosos lectores ou nosos escoitantes, onde poden achegarse para acoller o Século do Milagre.
Pois o Século do Milagre en galego posiblemente non estea en calquera librería de España, seguramente non, estará solamente aquí en Galicia, pero en castelán debería estar en calquera librería de España, e se non o teñen, pois, bueno, pois pídeno a distribuidora e levan yo inmediatamente. Grandes superficies, tanto Casa del Libro como Corte Inglés, como Fnac, como en Amazon, como na librería de cada un do seu barrio, seguramente o teñen.
Exactamente, que yo pidan ediciones Plamies, que precisamente a que ti me empregache, non, para poder utilizar ese...
Con esta novela, sí, estou coa editorial Pamies, que a verdade é que, bueno, estamos moi contentos, estaban traballando moi ben, eu xa publiquei con outras editoriais, publiquei aquí en Galicia con Galaxia, publiquei incluso co Grupo Planeta, a miña terceira novela foi publicada con Espasa no Grupo Planeta, e a verdade é que en Pamies é a miña casa, aquí estou moi contento, fan un gran traballo de distribución, de promoción e de todo, a verdade é que estamos moi contentos.
Sí, que ademais pode ser mercar con tapa branda e ademais e en e-book tamén, non?
Sí, sí, está disponible para os que lean en digital, pois claro que sí que poden mercar en Amazon, en Kindle, sin problema ningún. Sí. E cada un que prefira, claro, eu prefiro papel.
Claro que sí. Bueno, parabéns, moitas felicitacións.
Eu pasaría con Rodrigo, pasaba un día inteiro.
Claro que sí, porque te sabe contar.
Sin comida nin nada.
Sabe contar. Por certo, falando de comida, que tal? Que tal o Pisco Labis que vos ofreceu ali este grande anfitrión que é Pepe Fermoso? Que tal?
Bueno, a ver, o Vela Fisterra, o hotel de Pepe Formoso, é como estar na casa, non?
Ah, sí.
Primeiro porque é un hotel literario, segundo sí, porque é un espazo de cultura. Sempre estamos ali facendo. Eu presentei toda a miña obra, as miñas cinco novelas, presenteinas ali, e evidentemente penso seguir ali, non? Eu estou, xa che digo, como na casa, estamos ali a beira do mar, xusto ao lado do hotel pasa o Camiño de Santiago, ese Camiño de Fisterra do que falábamos antes, polo tanto, pois, bueno, a verdade é que foi a presentación ideal, non? A presentación soñada para unha novela como esta, non? Unha maravilla, unha auténtica maravilla sempre.
Sí, e Pepe tamén é un grande comunicador, falar sin cancelas é un grande comunicador, a verdade que sí. Nos teñemoslle moito cariño, moito aprecio e en realidade moitas veces nos axuda a facer comunicados de cousas que está facendo. E últimamente están tendo moitísimos galardóns por a súa faceta, non solamente por o hotel literario, senón tamén por a súa faceta tamén reivindicativa digamos, ecolóxica propiamente dita, non?
Sí, sí, é unha maravilla, o sitio hai que coñecelo, dende logo, Hotel Vela Fisterra, sí, por pet friendly, por ecolóxico, por, bueno, por un montón de cousas, non paran de darlle recoñecementos totalmente merecidos. Recomendo a todo mundo que intente coñecer este hotel, Alán Fisterra, xusto na praia, vamos, todo mundo que se anime a pasarse por ali.
Bueno, pois nada, xa non te incomodamos máis, agradecemosche moitísimo que te perderas estes minutinhos con nosotros. Despois a noite cando remate o noso programa xa te enviaremos o resultado desta pequena conversa que mantivemos contigo para que teñas constancia de que, bueno, pois que te agradecemos e que en realidade pois eso para nosotros é un placer e unha honra saber que Rodrigo Costoya está facendo historia galega con categoría e ademais con novelas extraordinarias como é ese Século do Milagre.
Moitísimas gracias a vos porque, bueno, é moi importante que lle deamos voz á cultura, verdad? E ter un altavoz como a voso disponible para falar estas cousas sempre importante. Moitas gracias, foi un placer estar con vos.
Ata logo.
Ata loiño.
Arriba. te lleven. Por baixo da saia, por onde o ten. Que ten amores que le lleven, que non os ten rabe a ver. Arriba bandeiro roto, abaixo manta mollada. Se non foran as mulleres, os homens non valía nada. Por onde lle vai, por onde lle ven. Por baixo da saia, por onde o ten. Que ten amores que le lleven, que non os ten rabe a ver.
Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
Més de 40 anys amb tu.
Galegos no baix.
Ay, aparta de llores.
xa temos por aí o noso convidado que nos vai falar de albergues.
Vamos a falar con Miguel Anxo Rodríguez, que é o presidente da Algarver, que é a Asociación Galega de Albergues Privadas, non? A Albergues de Galicia.
Vamos a ver se algún día nos lo encontramos por un albergue.
Por camiño. Sí, seguro, seguro, porque ele é tamén propietario de unha. Moi boa tarde, Miguel Anxo.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns por o traballo que estades a facer, que hai pouco teño entendido que tivestes unha reunión interesantísima e moi importante aí en Muxía, non?
Disculpa, aquí me se entrecorta. Tivemos unha asamblea recentemente, unha cousa que facemos anualmente, en a que...
Vaya, córtasenos.
Para intentar facer proxectos en común e seguir ca noso proxecto de vida, que son os albergues e o Camiño de Santiago, da mellor maneira posible para nós e para os peregrinos tamén, que xa como nos conos.
A verdade é que ese traballo que estades a facer dos como albergues, en realidade, o que queredes é dar un servicio cada vez mellor e cada vez máis axeitado, precisamente, non somente por un só camiño, sino que todos os camiños, todas as que aparecen aí en Galicia, que temos varias redes, varios, lógicamente, unhos máis frecuentados que outros, pero a maior parte deles, intentando que dar un servicio cómodo e axeitado, non?
Sí, efectivamente, claro, nos agora na asociación hai albergues de todos os camiños de Santiago, que, cada ano vanse sumando.
Vaya, vaise cortando a nosa comunicación.
É verdad que é un tipo de establecemento que desde fai anos foi evolucionando tamén, porque os primeiros que abrimos ou que se abriron como albergues privados.
Vaya. Temos algún problema, temos algún problema de comunicación, se acaso cortamos e chamamos, se tes un fixo, chamamos todo fixo. Vaya.
Si queréis, o mellor co teléfono móvil funciona mellor.
Co teléfono móvil?
Sí, vos dou un teléfono móvil, a ver si...
A ver, vamos a intentar... espérate, que collemos o teléfono para poder coller o que non saia antena. Sí, si te parece que non saia antena, non?
Bueno, parece que as bruxas xa marcharon.
Sí, sí. A ver, a inclemencia do tempo axuda tamén.
Tamén axuda.
Claro que sí.
Bueno. Está facendo bastante vento aquí estes días, estamos no rural, e aquí as conexións xa non son moi boas normalmente, e cando as inclemencias do tempo son peores, pois non...
Sí, sí. Vale, bueno, pero sí que de momento xa o solucionamos. Vamos a decir a toda a xente que a vosa asociación chamase AGALBER, Asociación de Galega de Albergues de Galicia, non?
Exacto, sí, a Asociación de Albergues Privados de Galicia, y esos somos albergues que estamos en toda Galicia, en todos os camiños, bueno, pues prácticamente un de cada tres albergues que hay en Galicia son ahora socios de la asociación, y somos unos 120.
Caray, pues... Bueno, escoito, ¿tendes categorías, por así decirlo, de albergues, igual que hay categorías de hoteles?
Sí, bueno, nos albergues hay dos categorías, albergues de primera y segunda categoría. O que pasa é que realmente non é algo a veces que diferencie tanto a calidad do establecemento. Sí que é verdad que hai unhas normas, o mellor, pois, por metros e tal, pero hai máis diferencia, por exemplo, un tubo establecemento pois que este cuidado con ganas e con efeito pois un pouco pensado nos peregrinos, a veces con moitos máis servicios e non ten a categoría, o mellor, de segunda, digamos. E hai albergues que son de primeira, pero ao mellor, pois, por que sea, pois, bueno, son máis básicos noutras cousas, non? Entonces, é algo que non, tampouco é algo que os peregrinos miren a veces, se é de primeira ou segunda, porque non hai unha diferencia clara a veces. Pero, bueno, en general, a verdade é que todos os albergues que están na asociación están moi orientados hacia o camiño, todos pues buscamos pues eso, que a comodidade do peregrino, conocendo pues as especial circunstancias que ten, que non ten nada que ver pues como pode funcionar un albergue ou os servicios que dá un albergue nunha ciudad como unha ciudad grande que funcionan pues con xente nova ou tipo hostel, ¿no?
Sí. Entonces, bueno. Unha cousa que a min sempre me gustou e sempre me fixo deu curiosidade é o feito de que moitísimos dos albergues seguro que levan conta das anécdotas de dos moitísimos casos que algunhas veces ocurren nas propias nos propios albergues, non? O feito de que algún se esqueceu unha prenda ou se esqueceu unha cousa, sí, ou que en algún momento se atoparon dúas persoas ali dentro, ou que sei, cousas dese tipo, que seguro que algún albergue leva moita conta deso e anoto, non?
Sí, hai quen sí, hai quen ten facendo aí, resumindo para algún día, mellor facer un libro, que temos falado moitas veces, que
sí,
pagamos un libro, hai material para varios capítulos e varios tomos, porque sí, é verdad que hai moitas anécdotas ao longo do ano, cousas a veces pues, increíbles, bueno, desde xente, pois, pues, peregrinos, pues, famosos, que veñen a veces, que veñen, que non salen moito nos medios, pero que sí, que a veces te atopas, pois, pues, xente moi, moi, moi conocida. Sí. Nos pasou no ano pasado cunha actriz de Hollywood que nos apareceu aquí, bueno, un pouco así, que non quería ser que se operan, que estaba e tal. Bueno, pues,
sorprendidos.
Casos, claro. ¿No? Sí, bueno,
sorprendidos.
Se poden contar cada ano un montón de anécdotas.
Sí, sorprendidos e, ademais, pues moi ben recibidos, claro.
O que dice o meu compañero Xulio, vindo leu en Piedracita do Cebreiro. Había unha muller de mediana edade. Eu vine con unha libreta e dixo, non, é que eu tomo nota do que quede e do que levan.
Xa, xa. Sí, sí.
Pues, bueno, no, en Pedrafita nos vivo cerca, xa, que está aquí en Fonfría.
Sí.
Que, bueno, pues, un pouco a entrada a Galicia.
Claro.
Bueno, sí, é verdad, o sea, innumerables. Bueno, no tema de cosas que deixan elevan, nos temos unha caixa, que hai moitos albergues, que é unha caixa de objetos perdidos ou deixados, donados polos peregrinos, para outros peregrinos. Entonces, bueno, pues, é un sitio onde a veces a xente atopa o que acaba de perder outro fai 4 días e lle salva a vida, porque a mellor pues, o levaba un bastón, sí, ou ten frío e non tiña a mellor unha camiseta. Bueno, hai moitas cosas que van deixando e
sí. Moitas anécdotas, claro que sí, que seguro que é o que dicí, que ao mellor dentro de pouco podemos disfrutar de algún libro ou algunha persoa que recollendo esas anécdotas confeccione un libriño ou unha nota de cousas interesantes que pasaron aí, a toparse non somente con unha persoa moi famosa que vai de incógnito, pero tamén ao mellor hasta de algunha persoa que bueno, pues, coxa por culpa culpa das bichocas que... E, por certo, unha das cousas que atopei en algún dos albergues, porque eu tamén fixen ese camiño en dúas ou tres ocasións, tres ou catro, agora non me acordo. Bueno, igual, o caso é que... nalgúns albergues tamén teñen esa atención de persoas que fisioterapeutas e outros que axudan a eses posibles problemas que os propios peregrinos poden ter, non?
Sí. Sí, nalgúns pues poden ter unha persona, hai veces hai masajistas ou fisioterapeutas que van por varios albergues, se van facendo servicios en varios albergues. Nos, por exemplo, no noso caso, foi, pues, tamén unha anécdota que podes contar. Hai unha rapaza que fixo o Camiño de Santiago para moitos anos, bueno, que é unha rapaza nova e arquitecta, la vivía en Alemania, alemana. Bueno, enamorouse do Camiño, tanto se enamorou que la quixo buscar unha casa por aquí, cerca do Camiño de Santiago, comprou unha casiña aquí cerquiña de nós, entonces, bueno, antes casi de mudarse, pues bueno, nos mandou un email por si, bueno, queríamos que era polas tardes, pues viña pues a facer masajes aos peregrinos e tal. Dixemos, nos encantados, non? Claro, é un servicio a máis que demanda moito, que nos activéramos outra persona antes tamén facendo, era algo moi moi interesante. E bueno, de feito, pues nada, xa leva dous anos, se la comprou aquí a unha casa, xa te digo, está de momento encantada, nos encantados con ela. Bueno, eso, hai moita xente que eso, que se enamora do Camiño e despois pues tamén de alguna maneira quere seguir en contacto. Pues neste caso pues facendo masajes, no outro caso pues atendendo nun albergue, como moitos que hai que son peregrinos, eso, que decidiron facer a súa vida pues eso, pegado ao Camiño. E bueno, é verdade que é unha experiencia que marca este sentido, sí. Al final que ten moito,
sí. Algo que mundialmente está recoñecido, que como nos contaba antes Rodrigo Costoya, que nos falou do seu libro que acaba de poñer en marcha, que bueno, que acaba de publicar o século do milagre. A verdade é que as anécdotas e o traballo que estades a facer ou que están a facer precisamente nos albergues é interesantísimo. E cousas que tamén os propios peregrinos dan a coñecer, e que algúns deles dicen, bueno, eu cheguei a tal sitio e paro aí, pero os outros dicen, aparte de parar, como lle gustou o sitio, pois descansan tres ou catro días seguidos aí, non?
Sí, bueno, non é moi habitual. Normalmente, cando descansan tres ou catro días, é porque algún problema físico teñen.
Sí.
Ou sí, que tamén hai xente que ven con moito tempo, e ao mellor sí, que decide pues, quedarse un par de días ou tres, porque lle gusta estar aquí, ao mellor na tranquilidade da naturaleza e todo. Pero bueno, non é tan habitual. O que sí é moi habitual, non é tan coñecido a veces, é que pues, sobre todo a xente que non é moito do mundo do Camiño, logo non conoce, é a cantidad de xente que repite cada ano, que volve, que desde Australia ou desde Corea, ven o ano siguiente cos amigos, que volve unha e outra vez. Nós sempre decimos, non temos feita estadística, pero é casi 100%. Todos os días temos alguén no albergue que xa estuvo.
Que repite.
Todos os días.
Sí.
Pero sin fallo. En moitos días, máis de un, de dos, de tres.
Claro.
E iso é algo pues, que sí que chama atención a veces, pues, cando falas con alguén, sobre todo eso, que traballa na hostelería, pero no outro mundo, en que lle parece que, bueno, xente ven o Camiño, fai o Camiño, xa está feito unha vez, xa acabou. Non é así.
Cual é a máxima precisamente do albergue, que é o que pretendedes mellor, que non somente esa atención, senón o mellor buscades algo que non somente que a xente quede satisfeita, senón ese servicio que facedes, por exemplo, o xantar o desayuno, o bocadillo, a noite, ou a atención da cama. Hai cousas que tendes como digamos imprescindibles, que decides, sí. O albergue ten que ter esta atención especificamente, non?
Sí, obviamente, pues, apartado do descanso, pues, ter unha boa zona de descanso, ahí. Os colchóis, a calidad dos colchóis, a calidad das zonas de a limpieza, que este todo moi impoluto, nas zonas dos baños e todo, porque se teñen moito trato todos os días.
Claro.
Despois, é moi, moi, moi importante, e isto é unha cousa que nunca se fala, non se suele salir nunca nos medios, pero é moi importante o control dos chinches.
Aí.
Porque, como vos sabedes, é un fenómeno que
claro, no camiño.
Sí. É fundamental ter moitas das medidas todas de prevención para que non podan quedarse os seus chintis que a veces involuntariamente pois calquera pode traer na mochila.
No contacto coa natureza collense moitos,
no, na natureza non se collen. No.
Bueno,
eso é un pouco unha das cousas que a veces leva a engaño. Os chinches non viven na natureza. Os chinches, de feito, chamanse chinches da cama, porque solo viven de picar a xente. Non son como unha garrapata que se pode escoller na natureza. Un chinche solo vai dunha casa a outra.
Anda, carajo.
Non vas a topar nunca un chinche no medio do campo.
Vaya.
Entonces, cando se vai dunha casa a outra, vai ese, pois, que se leva na roupa, na maleta, na mochila,
Ah, pensei que
é unha cousa que está super extendida por todo o mundo, non é só o Camiño de Santiago, ni moito menos, pero claro, onde hai tanto tráfico de xente, pois é moi fácil que podan vir de un albergue a outro, dunha casa rural a outra, ou dunha pensión a outra. E é algo que levamos moitos anos, que levamos xa aberto moito, que fai uns 15 anos empezou a ser un problema grande, que non, en principio nadie sabía tampouco como funcionaban, e que agora pois todos estamos moi concienciados, sobre todo, pois eso, canto máis tempo levamos, máis xa o temos controlado, pero ainda sigue pasando, que hai albergues que abren de novo e ao mellor pois fan todo de madeira, é moi bonito, é moi tal, pero despois resulta que a madeira ten moitísimos problemas porque se meten nas grietas. Ajá. E despois non hai maneira de atopalos, e unhas plagas tremendas. Entonces, é un dos puntos que xa te digo, non suele salir nunca nos medios, pero que máis nos preocupa e que máis atención lle prestamos. Despois, pois como cousas tamén así positivas e únicas no camiño, por exemplo, as cenas comunitarias.
Ajá.
Nos facemos unha cena todos xuntos nunha palloza que temos, e algo que é unha experiencia que a xente queda encantada.
Aprecio.
E que os mellores recordos do camiño, pois cenar todos xuntos 40, 50 persoas de 20 ou 30 países diferentes, todos nunha mesa e contándose pois esas anécdotas do día, etcétera, e unha das cousas que eu tamén sempre recomendo a alguien cando vai a facer un albergue, que se pode que faga a cena comunitaria.
Sí.
E funciona super ben, é algo que é unha experiencia, é un antes e un despois, non? Cando a xente vai a cenar e ve, o mellor van están toda a tarde, non hai cos móviles e todo, e a wifi mandando as fotos, non sei que hai un pouco cada un o seu rollo, cando vais a cenar, cenan todos e tal, e xa veñen todos falando entre eles en grupos e tal. E é verdad que é algo que sí que é
comunitaria, claro que sí. Pois mira ti, dúas cousas interesantísimas e moi importantes.
Elina Fonsagrada, que hai un albergue precioso
tamén,
con xente que atende todo aquilo, xente, sobre todo hai unhas donas que son as que cambian as sábanas cada día.
Dame claro.
Aquilo cada día.
Sí. Bueno, unha cousa que non sabíamos, a verdade que dos chinches é unha cousa, pero eu pensei que eran precisamente os cansos que transportaban iso, non é precisamente eso, lógicamente ese é un
pero
traballo.
Pero son hai cans de dúas patas.
os chinches están adaptados solamente a picar a os humanos.
Os humanos, sí. Bueno, pois unha cousa que eu tiña mal concepto yo, pero eso das ceras comunitarias é unha cousa extraordinaria, e se está acompañada ademais dun gaiteiro ou dun grupo que tamén toca ou canta algún tipo de música popular, seguro que é precisamente fantástico, claro que sí.
Nos a veces facemos queimada tamén, non sempre, claro, pero algún día que se presta ou que a xente está con ganas, pues unha queimada ou poñemos algo de música, e bueno, a verdad que sí que é algo, eso non só para os peregrinos, senón para nós tamén, que bueno,
que da alegría,
moi boas. Un traballo que ao final tamén é duro, eso, pero ten moitos bons momentos que compensa moito.
Claro. No, aparte de compensar, quer decir que levan unha farta de bo gusto do que en realidad vos ofrecedes, e que en realidad eso quere decir que ese comunitarismo dá a entender que, bueno, pues recibides a todas as persoas con agradecemento e con cariño, non? Eso é moi importante.
Sí, claro. Bueno, o espírito do camiño é un pouco, vai moi en consonancia tamén con eso, de ao final a xente que ven o camiño suele ser xente que lle gusta moito por socializar e conocer a outras persoas de outras culturas, compartir, bueno, iso é algo, pois, pues eso, que eu penso que é un espírito do, que o que fai a experiencia do camiño un pouco distinta de calquera outro turismo tamén. É que nos albergues, eu penso que é onde máis se vive, porque ao final, pois, pues, bueno, si podes ir a un hotel, é un hotel é moi cómodo, estás moi ben, pero ti estás ali na tua habitación, e ao mellor vas cenar a un restaurante, ti solo, ou con parexa, con un grupo de amigos, pero tampouco é un sitio que este pensado para socializar.
Claro.
Pero os albergues sí, porque todo é común, a habitación é común, o salón é común, sí. Si vas a cenar ou a cena comunitaria, pois, pues, ao final é, penso que é o sitio máis propenso como para disfrutar un pouco da experiencia esta de conocer xente, de socializar, pois, de maneira máis plena, non? Máis fácil.
Claro, claro. Despois, outra cousa que tamén eu topei, por lo menos en Porto Marín, que acórdame, un dos albergues onde, que empreguei, había ali un espazo que era unha especie de cartel, unha especie de había un corcho ali grande onde cada un puña podía poñer algunha frase, alguna cousa, e ademais deixaban ali colocadas algunhas fotografías. Eso tamén é unha forma de, non sei, de sociabilización, non? Que sí. Tamén axuda a que a xente diga, pois, pues mira, aquí estuvo fulanito, que quero decir que algo que tamén dá a entender que bueno, que somos parte da sociedade, que a sociedade tamén comparte cousas importantes, non?
Sí, de feito, casi todos os albergues se teñen algún sitio onde deixar, pois, o que quere deixar, pois, unha nota, unha foto, non? Por exemplo, pois, hai moitos, temos un libro, como unha pequena diario, non? De todo o mundo, pois, vai deixando ali, pois, os seus pensamentos, a veces nos deixan debuxos, fotos, sugerencias, pero sobre todo agradecementos. A verdade que a xente é super agradecida, e realmente isto convirtese cos anos nunha enciclopedia de bons recordos e de reseñas e de como expresións de agradecimento, pois, que a veces cando ten un día duro basta con, pois, ler unhas cantas follas de algún destes libros e xa claro. Xa cho arregla, porque claro, a verdade claro. Que sí. Deixa o camiño é moito máis valioso co que a veces se pensa.
Outra cousa,
entonces, que... o meu recordo queda en Piedrafita do Cebreiro.
Pois pues sí.
Por aquí tú vin ali.
Seguro que escribiches algo, non?
Sí, hombre.
Bueno, pois, pues, escoita, Miguel, o que sí é certo que nos agradecemoste moitísimo a túa conversa e ao teu traballo de hoxe, que en realidade, pois, dá a coñecer que, por certo, que se poñen en contacto precisamente con a Galbernum, que aí tendes todos os socios que pertencen a todos os socios, digo, albergues que poden ofrecer os seus servicios. Por certo, os prezos siguen sendo medianamente populares, que eu sempre sí. vin que últimamente, as veces que fun, son precios moi asequibles para moitas
bueno, xente. Principio... bueno, evidentemente, os últimos anos busca a subida de todo, actualizar algúns precios, pero bueno, sigue habendo entre 12 euros hasta sí. 20 euros nese margen, sei o que ven costando unha noite, pues, depende do sitio, non? Pero diríamos que unha media poden ser uns 15 a 16 euros de media. Entonces, bueno, penso que sí que siguen sendo un precio asequible para pasar unha noite, xa nos establecementos que, como digo, pues eso, cada vez teñen máis servicios tamén, que bueno, que moitas veces, pues eso, os comunes non teñen nada que envidiar de as de un hotel ou as de
unha limpeza extraordinaria, con a limpeza extraordinaria que parecen espellos. Sí, a verdade é que eu os que visitei, ou por lo menos os que empreguei, sempre foron sempre foi para min un resultado e unha, bueno, moi agradable, de verdade que sí. E atención tamén, a verdade que tamén se non sei, potenciase o feito de decir, bueno, a persona que está ali atende ao público de tal xeito moi 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 agradable, sempre sempre.
Claro, sí. Ao final vainos a vida nelo, o sea, nos normalmente os albergues, como digo, vivimos 99% dos peregrinos, entonces xa todo o mundo ten clarísimo que cando se atende ben, a xente volve, fai o boca a boca, funciona.
Claro.
E cando un se empeza a relaxar, empeza solamente a mirar a parte económica e non a parte da atención, rápidamente empeza a deixar de entrar a xente pola porta. Entonces, eso é algo que tamén, non só por eso, non, pero ademais, sobre todo, porque a gran maioría da xente que ten un albergue, o ten, pues porque lle gusta o camiño, porque lle gusta estar en contacto con os peregrinos, o que fai un pouco tamén por vocación.
Sí.
Entonces, bueno, de momento, eu penso que sí que
a atención está sendo bastante boa en xeral, de feito, pues bueno, algún día fixemos na pandemia, fixéramos unha vez as notas que nos poñen nas redes sociales, non? Fixéramos unha especie de recopilación, e a verdad que, bueno, era un sobresaliente alto de media, entonces, bueno, é algo que nos...
Sí, por cierto, que en algún hotel, en algún albergue también dicen, a ver, valórame la atención que tiveños. Claro, la verdad que eso también vos sirve de referencia para vosotros mismos.
Claro.
Sí, bueno, tanto. Miguel, que moitísimas gracias, que moitos parabéns, que moitísimo éxito de desechamos a ti e a ese a Galber que tendes pois unha asociación que paga a pena tela en conta.
Muy bien, pues bien, muchas gracias por llamarnos para lo que querías. Hasta luego.
Que vaya bien. Radio Samboy.
Vento va malevando, o vento va malevando.
Bueno, Xulio, sí, temos o outro lado do fío telefónico o teu compañeiro, de algunhas veces.
Bueno, un grande amigo, un presidente do,
exactamente,
do Centro Galego Nos, non?
Do Centro Galego Nos.
De Sabadell, vamos alá, leña. Manuel Vázquez.
Moi boas tardes, Manuel.
Boas tardes.
Boas tardes, benvido. Moitísimas grazas. Moita saúde
a
ese...
Gracias a vos por contar con nos unha vez máis.
Moita saúde a ese Centro Galego Nos de Sabadell. Con tantos anos que xa dá pa... Pon libro,
Pa un ou dous. Hai que ter tempo, que tanto ti como eu poñernos é facer un libro ou dous. Historia hai dabondo.
Historia hai dabondo, claro que sí. Bueno, con tempos difíciles, tempos regulares, e agora, pois, con unha certa amplitude, certa lecer, posto que, queiros ou non, vase celebrando festas, algunhas delas gastronómicas, como esta que está prevista para a vindeira semana, non?
Sí, sí, pro 28, 29 e 30 de marzo, que faremos a festa do Lacón aquí no Eismasía de Sabadell. Esperemos que o tempo ten que ser como en Galicia, pero a ver si para un pouquiño para este fin de semana.
Claro, que sí. Para ese xa o mellor abre, como dicimos nos en Galicia, sí, non? Abre. Ademais, haberá carpa, por xa que ainda que chova,
sí, sí,
pois seguro
habrá unha carpa. Teremos ali o Díaz, que xa é un histórico das festas galegas, con a carpa. Este está xa preparado, non? Está super preparado.
Claro,
con
sí,
os produtos, con o lacón, o pulpo, os chorizos, ay, costela, viño, bueno, que tocan as festas galegas.
Claro.
Unha cousa importante que levades adiante, que precisamente eso das festas do Domingo, pero que non deixades atrás outros eventos e outras importantes actividades e actuacións, como é, por exemplo, o teatro, que fixeste desa hai pouquiño, non?
Sí, no, no que vai de ano fixemos a primeiro a asamblea de socios, esta, no, é dicir, tiramos hasta casa por a ventana, aquí sempre acabamos con comida, non pode ser, hasta con pulpo e todo, para os asistentes. Despois fixemos o teatro 15 de febreiro, me parece que foi, sí, aquí no Centro Cívico de Canrul, con Furafollas,
Furafollas,
que son, sí, un éxito total, non, o siguiente, é dicir, sempre que veñen, pois rompen, porque son uns grandes profesionales. E despois fixemos tamén alí o cocido o domingo o 9 de marzo no Centro Galego. E agora toca xa a festa do Lacón. É dicir, vamos batendo, claro, porque tamén hai que dosificarse. E se facemos moito xa casi é demasiado.
Sí, sí, sí. Bueno, que bueno, precedido dos outros festas que tamén se celebran anualmente, non? Algo de algo tamén de ruada no Entroido, algo de bueno, pues xuntanzas entre cos socios tamén para as sardiñas tamén, me parece.
Facemos, bueno, as sardiñas tamén, agora temos pendiente porque se nos acumula o traballo unha paella para 50 ou 60 ali que a limitámola porque sí, porque claro, que o espacio de dentro dá para 50 ou 60, se si fora máis, claro, teríamos que facela fora, pero preferimos limitar.
Claro.
Despois volvemos a facer a festa de Gallega de junio, facemos o Santiago, en setiembre seguimos ca festa do pulpo, despois facemos a castañada, isto é un non parar.
Claro, claro.
Non parar.
Algo que paga a pena relembrar. Por certo, o Centro Galego Nos, que por certo ten ademais ahora unha visión interna algo extraordinaria, polo menos a do bar-restaurante que fundado no ano 78, casi nada, xa chove.
Sí, señor, sí, señor. Sí.
No ano 78, nada menos. Bueno, que eu digo, falo do restaurante, bueno, do bar-restaurante que por certo tamén sirve platos de primeira calidade.
Sí, señor, facemos de vez en cuando. Mira, outro día fixeron un plato ali, un grupo de amigos, que a mí non me gusta, pero eles había cola un tartar que fan ali,
caray,
ven un chef, o Andrés, que tuvera un restaurante aquí moi moi conocido en Sabadell, con un solomillo de ternera, prepara, non se ve, que é un lujo. Que pasa que, claro, isto é como arte, cada un gusta o que lle gusta.
Claro.
Pero fixeron ali unha comida co tartar este que se ve que é exquisito. Decir, eu son aí de casa, comín uns ovos fritos con unhas lascas de
tomón. Con mis choriciños tan buenísimos.
Que sean rotos tamén.
tamén.
Non fai falta que sean. De verdade, sí, sí. Bueno, están nos saludando dende Galicia. Ali no morrazo hai un tal Luis Chapela que nos está escoitando.
Mándanos, raro que non salude.
E mándanos un saúdo moi cordial. De verdade, bueno, que saibas que o noso programa está tendo repercusión en Galicia e remítese en Radio Fene mañán a partir das 3 da tarde. O sea, sé que vamos camiñando tamén, un poquinho de amplitude.
Caro éxito. Pois mira, eu que onte ocurriuseme de tentar aquí na radio, que nos escoita moita xente, que ahora nos o que queríamos decir o local, ti sábelo ben, que viñas moito por Sabadell, en propiedad, todo pagado e tal, ahora claro. O que queríamos é facer un pasiño a ver si que as posibilidades económicas permítenolo encontrar. Temos un grupo de gaita dos maiores, pero outra cousa é facer un grupo de rapaces pequenos.
Ajá.
Entonces, como nos escoita moita xente, estamos a buscar un mestre, non, de gaita, pero claro, tú tamén fuches, non, somos mestres toda a vida, como a mí. É unha cousa executar, é ser músico, ou e outra é transmitir aos nenos.
Claro.
Entonces compríanos un que aparte de tocar a gaita, saber moito, tal e cual e tal, que supera transmitir cun cariño pros nenos para formar un grupiño,
claro.
Que tuvera como un atractivo, non, de dicir, oi, mira, en Sabadell ahora deu este señor que toca moi ben a gaita e tal, e hai un grupo e tal, si o que nos escoite, pois que se poña en contacto con nós, con o Centro Galego de Sabadell, falamos, non? Todo o que sea por a cultura galega, para adiante.
Claro. Aparte, non é solamente enseñarlle música aos rapaces, sino tamén divertirse coa música, é dicir,
claro.
Pasalo ben, e esa transmisión non é solamente unha cousa científica, sino tamén ten que ir acompañada dunha especie de xogo para que eles se divirtan empregando un instrumento
cualquiera. Que decías tú, unha didáctica e unha metodología, que veña un rapaz novo con ganas, con ilusión, que motive,
claro.
Que enganche o grupo, decir, toda a colaboración da xunta directiva, pero claro, os anos pasan para todos, non é a mesma paciencia con 60 anos que con 25 ou 30.
Claro.
Entonces,
claro.
Trataríase de eso.
Como cando fixemos a esta última obra, pois dicíamos, nosotros vimos a divertirnos, o resto...
É importante transmitir con alegría, que ademais os rapaces descubran esa forma de interpretar, que ademais eles despois tamén disfrutan interpretando, ¿no? Lógicamente,
claro.
O que importa é eso, intentar que todos lo pasen ben, lógicamente.
No, e a música que ademais contribuye nos rapaces, es decir, a toda a súa formación integral, ¿no? Na parte
de
que fagan a primaria ou fagan a eso, si ademais teñen unha cultura en música, que non fai falta que fagan grandes clases de solfeo nin de teoría da música, pero sino que vayan ali cuatro nocións, un pouquiño de solfeo, da clave de sol, cuatro notas, e alguien que transmita, que cree un grupo, que fagan xogos, e que vayan a entidade a pasalo ben, que detrás dos nenos veñen os pais máis e fanse socios, e
unidades entidades. Ademais, a música é un complemento de varias materias, concretamente, a música é un complemento especial das matemáticas. Os grandes matemáticos foron grandes músicos, polo tanto, o que sabe un bocadiño de música, as matemáticas
vanlle
moito mellor.
Home, é que Julio, eu cando en Orense, cando facía bachillerato, estábamos cos gaiteiros en as orquestas, acórdome no Conservatorio de Orense, unha asignatura que era teoría da música. Decíamos casi, pero esta é física ou é teoría da música,
sí.
porque realmente era física, non?
Sí,
as vibracións, non sei que, os hercios e tal. Está allí unha visión moi global.
Sí. A verdade, por iso digo que é un complemento, é dicir, saber transmitilo e saber disfrutar con esa interpretación, coa fórmula de tapar os furados dunha flauta. Equivale a que ese rapaz mida a cantidade de notas que ten que tocar, e esa medición equivalelle que as matemáticas sirvenlle para poder traballar a música, e a música sirvelle para un complemento matemático.
Servirálle para cando vai á escola ou instituto, porque está acostumbrado a unha norma, a unha expectativa,
claro.
A unha atención, a un facer, a un traballar en equipo, claro. A un relacionarse, vai valer para toda a vida, claro. en calma en positivo.
Ese proyecto é importantísimo e interesantísimo. Por certo, falando de proyectos, o sea, como dixemos antes, do ano 78, vades a cumplir pronto 50 anos. O sea, teredes que estar traballando para unha celebración de bodas de ouro, non?
Sí, habrá que preparar algo. Decir, a ver si nos poñemos aquí... Eu quero ver se me deixan tamén xubilar, xa dunha vez, acórdome que dicía yo dunha vez ao secretario general, con el moi buena relación con Miranda, dixenlle, agora cando me xubile, xubilome de todo. E fixo-me Miranda como un acerto. Hombre, Manolo, agora cando te xubiles, sí que tes tempo para dedicar a entidade, vir aquí, digo, home, gracias.
Bueno, no, pero ese
Miranda é o así.
Escoita, pero eses 50 anos de existencia paga a pena dedicarlle un tempo e espacio para poder facer unha grande festa, unha celebración con persoas antigas, con persoas novas, con todo evento que seguro que merece a pena, que paga a pena precisamente pois o Centro Galego Nós, que ademais é un veterano. O Centro Galego Nós é un veterano de todos os centros de Cataluña, non?
Sí, é un dos veteranos, ademais é un centro no que son ben acollidos todos, incluso ti acordaste cando foran das fusións e das unións, que nos foramos os
que se
acababa de libertar, o quedamos aquí, con boa relación en todos, e aquí seguimos funcionando. E agora que falas ti de eventos, eu tamén hai unha cousa que queríamos facer, o que pasa que ideas son moitas, pero despois hai que levarlas á práctica. Okay. Escribir como un libriño, isto tú que eres un artista, porque eu sei que participaches en moitas revistas, e con nós,
sigo
un
aí,
pouco sí. a historia do que é, por exemplo, esta entidade, como outras moitas, un pouco para recoller e ter unha testemunha escrita para os que veñan detrás, que poidan dicir que pasou, que non pasou, que se fixo, que festas, que fotos... Un pouco documentación gráfica.
Pois nese traballo, nese pequena publicación, eu seguro que botarei a man que faga falta, seguro que estarei ao carón teu. Podemos ir buscando datas para poder comenzar ese traballo. Eu estaría encantadísimo, de verdade que para min sería un prazer e unha honra enorme pois participar contigo e con co equipo que formes, ponse buscar un grupo de xente para poder levar adiante esa faena.
Nada, además... eu apúntome, pero levarvos auga.
Bueno, todo é bo.
No, pero que sí, Manolo, que para min é unha ilusión, sí, señor. Aparte, poder ter fotografías antigas das persoas que participaron, das grandes festas que se fixeron no Eix Masiá, que por certo foron multitudinarias algunhas delas, non?
Con moi boas orquestas de moita zona de Galicia.
E de grande prestixio en algún momento con visitas de grandes de moitas autoridades, eh?
Sí, correcto.
Pois pues eso poderíamos.
Eu creo que é un traballo interesante, pero nonoso, pero xa non para todas as entidades en xeral, porque no, a veces fanse un montón de cousas. É o día a día, as inercias vanse facendo, pero a veces faltanos documentación escrita un pouco para os que poidan investigar despois os que veñan detrás.
Que quede constancia, lóxicamente. Eu sempre fun partidario precisamente deso, de que quede constancia do traballo que se fixo e das persoas que
estuveron aí.
Claro.
Moita xente voluntaria que traballou moitos sábados e moitos domingos. Acórdome aquí en Sabadell mismo que falan e que xente que xa non está con nós, que incluso habían posto 10.000 pesetas a fondo perdido, e un que se fixo a reixa, outro trouxe unha viga, decir, era un compañerismo de compartir, participar.
E un traballo desinteresado completamente, o que facías as brasas para as sardiñas, o que traballaba para cortando as castañas, é dicir, todo eso un traballo altruista por completo, que non ninguén cobraba, que algúns dicían no, aí se está aí na Xunta porque algo lle interesa.
Interesa lle sufrir e traballar gratis e destinar tempo.
Paga a pena, sí, home.
Eu lle dei unha grande ilusión cando é que Xulio me pon a miña voz sin eu estar aquí. Estaba aquí en Radio San Boi, pero Digo, pero este son eu.
Sí, unha vez que veo aquí a colaborar con... Estaba precisamente... Bueno, daquela, no anos 96, tamén chou daquela, tamén chou.
Tamén.
Verdade que sí, verdade que sí. Bueno, pois, Manuel, tomo xa palabra. Ti busco un día que damos un momento que non teñas demasiado... bueno, que teñas lecer, poder xuntarnos e buscar o mellor pois un equipiño, aínda que sea cativo, para poder levar adiante esa tarefa que seguro que vai, para min vai a ser unha honra poder participar, de verdad.
Vale, pois tomo che a palabra, Julio. Tú... Estaremos facendo cousas, que asociacionismo, e máis agora, que estamos no tempo das redes sociales, que está moi ben as redes sociales,
sí,
pero tamén hai que parar un cacho ahora mismo. Mire, ahora estaba ainda traballando hasta as 6, que tiña o teléfono tal aquí, ahora a radio, e as 6, pois vou ao centro galego a tomar xusto un viño, que tamén o podes tomar na tua casa, pero vas ali, por qué? Porque falas galego, porque te encontras cos paisanos, porque te relacionas,
sí,
todo que cada vez facemos menos.
Claro, claro. Sociabilizar e compartir, claro que sí, é unha cousa importantísima. Por certo, dalle unha aperta grande e unha felicitación moi grande a todo o equipo que ti diriches, agradecerche que sempre nos recibas tan amablemente, desexarche moitísimo éxito nesa festaza do Lacón que durante tres días vai a ser non somente Lacón, seguro que verá moitísimos platos de grande calidade galega.
Pero mira, o Lacón con escacheliños, bueno, non está mal.
E acompañado dun bo viño, que el sempre trae viño de Ribeiro, viño galego.
Bueno, ser un experto, porque si non experto Díaz, que leva toda a vida.
Xa.
Si non experto Díaz, xa non hai. Outro que leve tanto tempo comer.
De verdade, bueno, intentaremos, Manuel.
Pois aquí estamos, o viernes facemos a inauguración, que hai un pica-pica, e o sábado a mediodía a comida, que estades invitados ás 2:30. Que poidades ou non, xa...
Eso xa vai depender das nosas obrigas, a veces familiares, e por outras veces, pois casi sanitarias, que temos que acompañar. Pois xa sabes ti que coa edade, pois o médico sempre nos di, ven a mirar esta jotera que...
Estamos como os teñados, que hai que ir repellando e cambiando unhas telliñas.
Se non, que me digan a min.
Sí, okay.
Pero mira, mentras cambias as telliñas, todo vai ben. Malo que non as pode cambiar.
Sí, algún que mala sorte, que xa non o conta, claro que sí, é verdade que sí. Bueno, pois eso, a continuar celebrando, bota manda da axenda, e cando ti me digas, buscamos o momento, e eu encantado de ir aí e poñernos a traballar, que quedanos 2 anos, 3,
son 40, 78, o tempo pasa moi rápido.
Quedanos 3 anos para poder facer eso, e creo que con tempo pois pode salir unha cousa feitiza e agarimosa.
E podese contar con máis xente, porque claro, supoño que se se presenta unha cousa ben, pois a xente anímase e quere colaborar.
E buscar tamén, claro, a parte de colaborar, buscar tamén un certo financiamento, que non somente esa entidade ten que apostar por pagar sola.
Eso, buscaremoslo tamén coas, claro, administracións, que estarán encantadas de salir ali na foto.
Exactamente,
participación pública e privada, non?
Exactamente, é que ti sempre tuveche moi boa relación precisamente co concello, e o concello tamén está encantado de ter esa asociación.
Aquí o concello sempre participou con nos, facilitounos todo o máximo, decir. Claro,
por eso,
como a Xunta, tamén a Xunta non podemos decir nada, porque en o que pedimos en as posibilidades sempre participaron.
Pois eso, poñémonos a traballar. Cando ti me digas, facemos un proxecto, pues presentámolo nos sitios que faga falta, e seguro que teremos suficiente espacio para poder facelo con tempo e con diñeiro, que é o que compre.
Exactamente.
Perfecto.
Veña. Pois
tomo xa palabra, moitas gracias por deixarnos facer
a
cuestión da festa.
Eu lle vou a obra.
Veña, unha aperta grande, Manuel. Moitísimas gracias por a túa dedicación de hoxe. Veña.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego. Vamos a despedir a Manuel con música, e de seguida vamos a despedirnos tamén de todos os nosos ointes, ¿no?
Sí.
Vamos a...
Bueno, Xulio, isto non che dá para máis.
Isto foi o noso programa aquí, Galegos Novais, para todos vosotros. Queridos ointes, eu despídome ata vindeiro xoves á mesma hora. Que teñen unha feliz semana.
Eu tamén me despido de vos hasta o xoves que ven. Pero quero dicirlles que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade.
Les 6